วัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันพฤหัสบดีที่2และ4ของเดือนวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.น้ำทิพย์วิภาวิน
ค่ะดิฉันอาจารย์ทรงรักษ์สกุลวิจิตรสินธุค่ะ
กลับมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องสารสนเทศเพื่อสุขภาพก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่าสารสนเทศก่อนนะคะคำว่าสารสนเทศหรือภาษาอังกฤษว่า information หมายถึงข้อมูลข่าวสารในเรื่องนึงๆเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีการประมวลหรือวิเคราะห์มาจากข้อมูลในเรื่องนั้นๆและก็มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ลักษณะของสารสนเทศที่ดีนะคะต้องมีความถูกต้องทันสมัยมีความครบถ้วนมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้แล้วก็มีความชัดเจนในคำอธิบายและที่สำคัญก็คือมีความเป็นมาตรฐานทีนี้มาดูคำว่าสุขภาพกันบ้างนะคะคำว่าสุขภาพนั้นมีความหมาย3ประการด้วยกันก็คือความปลอดภัยความไม่มีโรคหรือทั้งความปลอดภัยและความไม่มีโรคนะคะนั้นความหมายของคำว่าสุขภาพจริงแล้วก็หมายถึงการที่ไม่มีโรคทั้งร่างกายและจิตใจนะคะองค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของคำว่าสุขภาพว่าหมายถึงสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจและทางสังคมและตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติก็ได้ให้ความหมายของคำว่าสุขภาพว่าเป็นภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายทางจิตใจและทางสังคมนะคะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของสารสนเทศเพื่อสุขภาพก่อนอื่นมาดูในเรื่องของระบบสารสนเทศสุขภาพก่อนนะคะคือการจัดเก็บข้อมูลทางด้านสุขภาพสำหรับที่จะให้บริการแก่ประชาชนระบบสารสนเทศสุขภาพหมายถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมถึงข้อมูลด้านทรัพยากรสาธารณสุขและกิจกรรมสาธารณสุขซึ่งสารสนเทศด้านสุขภาพนั้นมีอยู่5ด้านด้วยกันเช่นข้อมูลด้านประชากรด้านเศรษฐกิจและสังคมด้านสถานสุขภาพหรือด้านทรัพยากรสาธารณสุขนะคะรวมถึงกิจกรรมแล้วก็ข้อมูลทางด้านการบริหารจัดการสำหรับประโยชน์ของสารสนเทศสุขภาพนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนยังไงก็คือว่าทำให้เราได้ทราบถึงปัญหาสุขภาพปัญหาสุขภาพอนามัยปัญหาอุปสรรคในการให้บริการนะคะประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริการทางด้านนี้รวมถึงการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยจะเห็นได้ว่าสุขภาพนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก
ใช่ค่ะนะคะอย่างที่อาจารย์น้ำทิพย์เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าในส่วนของสารสนเทศสุขภาพเนี่ยจะมีอยู่5ประเภทด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทีละประเภทกันนะคะเริ่มจากข้อมูลประเภทแรกเป็นข้อมูลด้านประชากรเศรษฐกิจและก็สังคมนะคะสำหรับข้อมูลประชากรจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับรายละเอียดของบุคคลแต่ละคนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเพศเรื่องอายุเรื่องระดับการศึกษาสถานภาพสมรสเชื้อชาติศาสนาอาชีพหรือแม้แต่สถานที่อยู่อาศัยหรือข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงประชากรเกี่ยวกับข้อมูลการเกิดการตายการย้ายถิ่นนะคะอันนี้เป็นข้อมูลประชากรสำหรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะมีหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและก็ระดับประเทศนะคะอย่างเช่นข้อมูลพวกผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP อัตราการเติบโตของ GDP หรือแม้แต่ข้อมูลพวกรายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อคนเงินทุนสำรองต่างๆนะคะส่วนข้อมูลด้านสังคมเนี่ยก็จะพูดทั้งข้อมูลในเรื่องของการศึกษาว่าจำนวนโรงเรียนในแต่ละระดับมีจำนวนเท่าไหร่จำนวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นระดับการศึกษาสูงสุดของประชากรหรือแม้แต่อัตราส่วนนักเรียนต่อครูนะคะอันนี้เป็นข้อมูลด้านการศึกษาส่วนข้อมูลด้านสังคมนะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของอัตราการว่างงานในเรื่องของความเชื่อของประชาชนที่มีต่อสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพว่าแล้วก็ในเรื่องของอัตราการออกกำลังกายหรือแม้แต่อัตราการสูบบุหรี่การใช้สารเสพติดนะคะแล้วก็พูดในเรื่องของข้อมูลด้านการเมืองนะคะว่าอัตราการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสาธารณประโยชน์ชุมชนอัตราการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละระดับนะคะสำหรับข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมก็จะพูดถึงข้อมูลลักษณะของบ้านวัสดุที่สร้างความสะอาดบริเวณบ้านการใช้ส้วมการใช้การกำจัดขยะต่างๆนะคะหรือแม้แต่การวางแผนแก้ปัญหา สุขภาพได้ตรงจุดหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อมูลประเภทแรกนะคะเป็นข้อมูลทางด้านประชากรเศรษฐกิจและสังคมสำหรับข้อมูลด้านที่สองนะคะที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศสุขภาพก็จะเป็นข้อมูลทางด้านสุขภาพนะคะโดยตรงจะหมายถึงข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของบุคคลและชุมชนตั้งแต่เกิดเลยนะคะเจ็บป่วยแล้วก็ตายไปสำหรับข้อมูลด้านสุขภาพนี้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถิติชีพนะคะได้แก่ข้อมูลทั้งการเกิดการเจ็บป่วยแล้วก็การตายนะคะถ้าเราพูดถึงข้อมูลการเกิดนะคะคำพูดมันก็จะตรงอยู่แล้วก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดไม่ว่าจะเกิดแบบยังมีชีวิตอยู่หรือเกิดแบบไร้ชีวิตแล้วนะคะรวมถึงภาวะการเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ต่างๆนะคะสารสนเทศที่สร้างจากข้อมูลนี้ก็จะเป็น เกี่ยวกับอัตราการเกิดอย่างหยาบอัตราการเจริญพันธุ์รวมเจ้าบ้านหรือมารดาของทารกก็จะเป็นคนที่แจ้งเกิดต่อนายทะเบียนที่ในท้องที่ที่เกิดนะคะภายใน15วันนะคะผู้รับแจ้งก็จะออกใบสูติบัตรเป็นหลักฐานซึ่งปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการเกิดนั้นสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เก็บรวบรวมไว้นี่คือข้อมูลการเกิดสำหรับข้อมูลการตายนะคะก็ตรงๆนะคะข้อมูลการตายนี่ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตายว่าสาเหตุของการตายคืออะไรนะคะสารสนเทศที่สร้างขึ้นจากข้อมูลการตายก็อย่างเช่นอัตราการตายอย่างหยาบอัตราการตายตามเพศอายุสาเหตุการตายหรือแม้แต่อายุไขเฉลี่ยอัตราการตายตามกฎหมายนะคะโดยปกติตามกฎหมายเนี่ยการตายหากมีการตายเกิดขึ้นในเขตเทศบาลนะคะเจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนราษฎรท้องถิ่นสำหรับนอกเขตเทศบาลก็ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนตำบลหรือผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนตำบลภายใน24ชั่วโมงนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยข้อมูลจากใบมรณบัตรนะคะก็จะถูกส่งไปยังสำนักบริหารการทะเบียนโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะและกระทรวงสาธารณสุขก็จะใช้ฐานข้อมูลนี้ในการที่จะทำสถิติการตายที่รายงานในสถิติของสาธารณสุขต่อไปนะคะอันนี้เราก็รู้ในเรื่องข้อมูลการเกิดข้อมูลการตายอีกตัวนึงก็คือจะเป็นข้อมูลของการเจ็บป่วยนะคะข้อมูลการเจ็บป่วยก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาของการเจ็บป่วยแล้วก็การรักษาพยาบาลอย่างเช่นว่าป่วยเป็นโรคอะไรระยะเวลาที่ป่วยนะคะหรือว่าวิธีการรักษานะคะสารสนเทศที่สร้างจากข้อมูลการเจ็บป่วยก็จะมีอัตราอุบัติการของโรคใดโรคหนึ่งแล้วก็อัตราการความชุกของโรคใดโรคหนึ่งนะคะโดยบุคคลที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมด้านเจ็บป่วยนะคะของก็จะแบ่งตามแต่ละระดับของสถานพยาบาลนะคะอาจจะเป็นระดับสถานีอนามัยระดับโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าเป็นระดับโรงพยาบาลทั่วไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลด้านสุขภาพทีนี้สารสนเทศสุขภาพอีกด้านหนึ่งนะคะด้านที่3จะพูดถึงเป็นข้อมูลด้านทรัพยากรนะคะซึ่งข้อมูลด้านทรัพยากรที่เราจะพูดทั้งทรัพยากรบุคคลทางด้านการเงินแล้วก็ทางด้านวัสดุและครุภัณฑ์นะคะสำหรับข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลนะคะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทุกประเภทนะคะที่ทำหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขซึ่งอาจจะเป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนด้านนี้โดยเฉพาะก็ได้แก่พวกแพทย์หรือเป็นพยาบาลเป็นเภสัชเป็นนักวิชาการสาธารณสุขพนักงานอนามัยนะคะหรือว่าแม้แต่แพทย์แผนโบราณผู้สื่อข่าวสาธารณสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนประวัติของหน่วยงานต่างๆอันนี้ก็เราก็ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลนะคะสำหรับข้อมูลทรัพยากร อีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านของการเงินนะคะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณในการทำงานซึ่งอาจจะได้มาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเป็นเอกชนเป็นองค์กรในหรือต่างประเทศนะคะโดยผู้ที่จะบันทึกข้อมูลทางด้านการเงินนี้นะคะก็อาจจะเป็นฝ่ายการเงินเป็นฝ่ายการต่างประเทศหรือฝ่ายวิจัยก็แล้วแต่แหล่งวัตถุประสงค์ของเงินงบประมาณนั้นๆ นะคะสำหรับข้อมูลทรัพยากรด้านที่3นะคะจะเป็นทางด้านวัสดุและครุภัณฑ์นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นที่ดินสิ่งก่อสร้างและก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการสาธารณสุขได้แก่พวกยาเครื่องเวชภัณฑ์วัสดุสำนักงานอุปกรณ์ทางการสาธารณสุขต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลด้านทรัพยากรส่วนสารสนเทศสุขภาพข้อมูลด้านที่4จะเป็นข้อมูลด้านกิจกรรมสาธารณสุขอันนี้จะหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสาธารณสุขและการปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขนะคะได้แก่ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านการป้องกันและควบคุมโรคด้านการรักษาพยาบาลและก็ด้านการฟื้นฟูสภาพให้แก่ประชาชนนะคะ แล้วก็ข้อมูลด้านสุดท้ายที่เป็นเกี่ยวข้องกับสารสนเทศสุขภาพนะคะจะเป็นข้อมูลด้านการบริหารจัดการหมายถึงข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนควบคุมกำกับงานวิเคราะห์สถานการณ์และการประเมินผลโดยข้อมูลด้านการบริหารจัดการนั้นยังแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็นข้อมูลด้านนโยบายและข้อมูลทางด้านประกอบการบริหารจัดการอย่างเช่นดัชนีภาวะสุขภาพคุณภาพของการให้บริการสาธารณสุขการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือแม้แต่ข้อมูลทางด้านงบประมาณที่ได้จากรัฐบาลและเอกชนนะคะอันนี้ก็คือทุกคนก็จะได้ทราบแล้วว่าถ้าเราพูดถึงสารสนเทศสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นข้อมูล5ด้านนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสถิติสาธารณสุขนิดนึงนะคะ
ค่ะเมื่อกี้น่าสนใจมากเลยว่าเมื่อเรารู้ว่าสารสนเทศด้านสุขภาพมีอยู่5ด้านด้วยกันนะคะอาจารย์ที่พูดถึงเช่นอาจารย์พูดถึงข้อมูลประชากรซึ่งมีความสำคัญมากนะคะข้อมูลด้านสุขภาพการเกิดการตายการเจ็บป่วยข้อมูลด้านทรัพยากรใช่ไหมคะข้อมูลด้านกิจกรรมแล้วก็ข้อมูลด้านการบริหารจัดการแล้วเนี่ยความสำคัญต่อมาคือว่าเราจะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาจัดการระบบสารสนเทศอย่างไรเพื่อที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีการบริการที่ดีและสถิตินะคะที่ได้จากกระบวนการของ
ถ้ามองไปก็คือทำยังไงให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้นด้วยนะคะโดยอาศัยข้อมูลเหล่านี้
ถูกค่ะอาจารย์ค่ะในสำหรับขั้นตอนในการสร้างระบบสารสนเทศสุขภาพนั้นก็มีอยู่9ขั้นตอนด้วยกันนะคะประการแรกก็คือการกำหนดความต้องการของผู้ใช้นะคะการศึกษาก่อนว่าผู้ใช้ระบบนั้นเป็นใครแล้วก็กำหนดความต้องการของผู้ใช้นะคะมีการเก็บข้อมูลในเบื้องต้นกำหนดวัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศนะคะที่ต้องการแล้วก็กำหนดรายการข้อมูลที่จำเป็นที่จะต้องนำเข้าสู่ระบบนะคะรวมถึงการกำหนดแหล่งข้อมูลวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจะต้องพิจารณาข้อมูลที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบนะคะและข้อมูลเหล่านั้นก็จะบันทึกเข้าไปในระบบฐานข้อมูลนะคะทำการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะกำหนดรูปแบบการนำเสนอสารสนเทศที่เหมาะสมได้นะคะก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดตรงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ดีไหมคะ
ความ
จากเรื่องของระบบสารสนเทศสุขภาพแล้วนะคะก็มาถึงส่วนที่เป็นผลที่ได้จากระบบสารสนเทศก็คือข้อมูลทางด้านสถิตินะคะข้อมูลทางด้านสถิติหรือภาวะที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของประชากรนะคะก็จะประกอบไปด้วยสถิติ2ประเภทด้วยกันอันแรกก็คือว่าสถิติเกี่ยวกับชีวิตนะคะเป็นสถิติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเรานะคะเป็นดัชนีที่อธิบายภาวะสุขภาพของประชากรในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ช่วงเวลา1ปีซึ่งประกอบด้วยการเกิดการตายการเจ็บป่วยนะคะยกเว้นเรื่องของการย้ายถิ่นซึ่งจะต้องทำวิธีสัมมโนประชากรใช้เวลามากกว่า1ปีนะคะคือใช้เวลาอาจจะเป็น5ปีหรือ10ปีอันประการที่2ก็คือสถิติสุขภาพที่หมายถึงสถิติที่แสดงถึงการควบคุมการป้องกันการอนามัยและการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพนะคะเช่นสถิติการบำบัดและการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพอนามัยการอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมถึงการบริหารส่วนราชการหรือการรายงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะสถิติของสุขภาพเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะในชีวิตคนเราเพราะว่าทำให้ทราบถึงความสิ่งที่เป็นปัญหาสุขภาพนะคะทราบถึงการที่จะพัฒนาโครงการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนี้อย่างไรนะคะทำให้นำไปใช้ในการกำหนดนโยบายแล้วก็การวางแผนงานทางด้านสาธารณสุขและวิธีการบริการที่ดีด้วยนะคะช่วยในการประเมินผลโครงการช่วยในการวิเคราะห์วิจัยภาวะการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงใช้วัดภาวะสุขภาพของประชาชนด้วยนะคะสถิติการป่วยนี่ก็เป็นสถิติที่สำคัญนะคะที่ใช้อธิบายปัญหาสุขภาพของจำนวนประชากรเช่นอัตราการเกิดโรคนะคะอัตราความถี่หรือความชุกความบ่อยของการเกิดโรคซึ่งบ่งบอกให้รู้ถึงปัญหาสุขภาพโดยรวมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสถิติที่เกี่ยวข้องกับการตายนะคะอันนี้เป็นดัชนีอธิบายปัญหาระยะยาวที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรนะคะเช่นอัตราการตายเนื่องด้วยสาเหตุอะไรนะคะว่าจะเป็นแยกด้วยข้อมูลของด้านประชากรเช่นอายุเพศอาชีพก็จะทำให้ทราบถึงเพื่อจะหาแนวทางแก้ไขปัญหานะคะหรือที่จะหาทางวางแผนป้องกันให้ปัญหาเรื่องนี้ในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเนี่ยให้ลดน้อยลงไปค่ะ
สำหรับตัวอย่างนะคะที่จะให้เห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถิติสุขภาพนะคะพอดีเข้าไปในเว็บไซต์นะคะของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาก็จะมีข้อมูลสาธารณสุขที่สำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับสถิติสุขภาพนะคะก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะคะเป็นวารสารสาระสุขภาพอันนึงที่จะมาเล่าสู่กันฟังให้กับทุกคนนะคะก็จะมีการพูดเกี่ยวกับรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับด้านสุขภาพของครัวเรือนทั่วประเทศนะคะในปีพ.ศ. 2549ถึง2552นะคะข้อมูลก็มาจากสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยนะคะก็ประมวลจากรายงานภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนนะคะพ.ศ. 2549ถึง2552ของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะในรายงานของภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนนะคะพ.ศ. 2549ถึง2552โดยสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะก็พบว่าหากประมาณเป็นจำนวนเงินนะคะที่ครัวเรือนทั้งประเทศซึ่งมีทั้งหมด19,579,220ครัวเรือนนะคะใช้จ่ายทั้งปีในพ.ศ. 2552นะคะก็จะเห็นว่าครัวเรือนใช้จ่ายเงินนะคะเพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสุขภาพนะคะสูงถึง 84,057 ล้านบาทเลยนะคะโดยเป็นค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 53,000 ล้านบาทค่าบุหรี่และยาสูบ 25,000 ล้านบาทแล้วก็ค่าเครื่องดื่มชูกำลังประมาณ 5,800 ล้านบาทนะคะขณะที่ใช้จ่ายเงินเพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพนะคะเพียง 55,000 ล้านบาทค่ะซึ่งต่ำกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ทำลายสุขภาพถึง2เท่าเลยนะคะโดยเป็นค่าใช้จ่ายในการในผลิตภัณฑ์พวกนมวิตามินแล้วก็ยาบำรุงต่างๆนะคะจำนวน 49,000 ล้านบาทแล้วก็ 5,800 ล้านบาทนะคะ นอกจากเราจะมีข้อมูลรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับด้านสุขภาพของครัวเรือนแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลอีกอันนึงนะคะเป็นรายจ่ายเพื่อการรณรงค์เพื่อการลดการบริโภคบุหรี่แล้วก็แอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็มีข้อมูลว่าในขณะนี้นะคะหน่วยงานภาครัฐนะคะก็ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการควบคุมป้องกันแล้วก็รณรงค์เพื่อลดการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นช้าๆนะคะโดยองค์กรหลักที่ทำหน้าที่นี้ก็คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะโดยอันนี้คิดเป็นร้อยละ90ของรายจ่ายนะคะถัดมาก็จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบร้อยละ10นะคะในข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะมีการพิจารณาสัดส่วนของรายจ่ายนะคะของครัวเรือนที่ใช้ไปเกี่ยวกับสุขภาพต่อรายจ่ายทั้งหมดนะคะก็จะพบว่ารายจ่ายเพื่อการบริโภคนะคะผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะคะสุขภาพมีสัดส่วนสูงสุดนะคะแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 2.8 ในพ.ศ. 2549หรือร้อยละ 2.2 ในพ.ศ. 2552นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของรายจ่ายเพื่ อผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภคผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพนะคะซึ่งตรงนี้นะคะมีสัดส่วนคงที่ประมาณร้อยละ 1.4 นะคะขณะที่รายจ่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนะคะเช่นการออกกำลังกายการตรวจสุขภาพนะคะก็มีคงที่เพียงร้อยละ 0.05 ถึง 0.1 นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เราเห็นได้ชัดว่าเราควรจะให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพนะคะ
ค่ะดิฉันมีข้อมูลสถิติเหมือนกันนะคะอาจารย์จากกรมอนามัยในรายงานประจำปีนะคะพบว่าโรคที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเกิดจากสาเหตุของการบริโภคพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมก็คือทานผักน้อยค่ะอาจารย
์
ทานผักน้อยแล้วก็ขาดการออกกำลังกายนี่เป็นผลการวิจัยนะคะจากการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยในช่วงปีพ.ศ. 2546ถึง 2547พบว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิงเนี่ยยังบริโภคผักและผลไม้ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว
้
นะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญอันนึงที่ทำให้เกิดโรคนะคะหรือพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะอีกรายงานอีกอันนึงก็คือจากข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพ.ศ. 2547นะคะพบว่าประชากรอายุ11ปีขึ้นไปเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำเพียงร้อยละ 29.10 นะคะโดยเพศชายออกกำลังกายมากกว่าเพศหญิง
ค่ะ
นะคะแล้วก็แนวโน้มก็คือว่าการออกกำลังกายลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นคือหมายความว่าพออายุยิ่งสูงขึ้นเนี่ยการออกกำลังกายน้อยลง
ก็ยิ่งน้อยลงเหรอคะ
ซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
เราควรจะดูแลร่างกายเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่ออายุสูงขึ้นค่ะอาจารย์
ค่ะนั้นจะเห็นสถิตินี่มีความสำคัญนะคะที่ชี้ให้เห็นทั้งแนวโน้มทั้งทิศทางแล้วก็ควรสิ่งที่ควรจะแก้ปัญหายังไง
พอดีที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการสถิติของการบริโภคผักและผลไม้น้อยลงใช่ไหมคะอาจารย์มันจะมีข้อมูลสถิติอันนึงนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเหมือนกันว่าสถิติเกี่ยวกับการบริโภคพวกขนมขบเคี้ยวและน้ำอัดลมนะคะอาจารย์อันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเขาบอกว่าในการบริโภคขนมขบเคี้ยวและน้ำอัดลมของคนไทยนะคะมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตามความสะดวกในการซื้อหาแล้วก็ความหลากหลายของชนิดและประเภทที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยจากการสำรวจเนี่ยสภาวะการเด็กและเยาวชนนะคะในพ.ศ. 2547ถึง 2552จะพบว่าเด็กประถมนะคะเนี่ยรับประทานขนมกรุบกรอบแล้วก็เครื่องดื่มน้ำบัลลมเป็นประจำนะคะจากเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.7 และ 20.3 ในพ.ศ. 2547ถึง 2548นะคะเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 40.6 ถึงและ 31.4 ในพ.ศ. 2551ถึง 2552เลยนะคะอาจารย์โดยการบริโภคขนมขบเคี้ยวและน้ำบัลลมที่เพิ่มขึ้นนะคะก็เพราะว่ามันมีความหลากหลายทั้งยี่ห้อและประเภทที่มีจำนวนมากขึ้นแล้วอีกอย่างที่สำคัญนะคะอาจารย์อิทธิพลของการโฆษณาในเชิงของการชักนำนะคะให้เกิดการบริโภคนะคะซึ่งตรงนี้ข้อมูลจาก Media Spending นะคะก็แสดงให้เห็นว่ามูลค่ารวมของค่าใช้จ่ายในการโฆษณานะคะอาหารในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลค่าของการโฆษณาน้ำอัดลมนะคะแล้วก็ขนมขบเคี้ยวที่มีสัดส่วนถึงเกือบ1ใน3นะคะของมูลค่าการโฆษณาอาหารนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะพอดีมันมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะเป็นข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวของเยาวชนนะคะในพื้นที่4จังหวัดในประเทศไทยเรานะคะอาจารย์จังหวัดใหญ่ๆเหมือนกันมีเชียงใหม่มีขอนแก่นมีสงขลาแล้วมีกรุงเทพนะคะอาจารย์เมื่อพ.ศ. 2547เนี่ยก็พบว่าการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆเนี่ยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด นะคะต่อการตัดสินใจที่จะซื้อขนมขบเคี้ยวของเยาวชนนะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะมันอาจจะสรุปได้ว่ามีความเชื่อมโยงนะคะระหว่างการกระตุ้นพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวแล้วก็น้ำอัดลมโดยโฆษณานะคะอาจารย์ตรงนี้แล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยพอเราพูดถึงในขนมขบเคี้ยวแล้วน้ำอัดลมนะคะขอเพิ่มเติมข้อมูลอีกอันนึงที่น่าสนใจเพราะว่าในชีวิตประจำวันของคนเมืองหลวงนะคะอาจารย์เราจะเห็นว่าเราบริโภคอาหารจานด่วนเยอะใช่ไหมคะเขามีข้อมูลเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วนนะคะว่าคือเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการเชื่อมโยงส่วนต่างๆของโลกเข้าด้วยกันหรือเรียกว่าโลกาภิวัตน์ใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เกิดการขยายตัวของลัทธิบริโภคนิยมแล้วก็พวกพฤติกรรมเรียนแบบโลกตะวันตกนะคะก็คือพูดง่ายคือนิยมอาหารจานด่วนนะคะเข้ามาในวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนนะคะก็เลยมีการสำรวจจากชีวจิตโพนะคะของคนกรุงเทพเรานี่แหละค่ะพ.ศ. 2549นะคะพบว่าประมาณถึง1ใน3นะคะของคนกรุงเทพเนี่ยรับประทานอาหารจานด่วนเป็นประจำนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับการสำรวจของโครงการชายวอชนะคะเมื่อปี2548ถึง2549นะคะก็พบว่าประมาณ1ใน3นะคะของเด็กและเยาวชนมีสัดส่วนบริโภคอาหารจานด่วนเป็นประจำและสัดส่วนดังกล่าวนะคะจะเพิ่มขึ้นในวันไหนอาจารย์ทราบไหมคะวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เลยค่ะตรงนี้รวมทั้งก็มีรายงานจากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2548และ2552นะคะก็จะพบว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมีความถี่นะคะวัยรุ่นนะคะมีความถี่ในการบริโภคอาหารจานด่วนสูงสุดเมื่อเทียบกับวัยอื่นค่ะอาจารย์นะคะตรงนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของสถิติสุขภาพนะคะอาจารย
์
ตรงนี้อาจารย์มีอะไรจะเสริม
น่าสนใจนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของสุขภาพร่างกายเป็นหลักนะคะอาจารย
์
ทีนี้สุขภาพเนี่ยยังมีทั้งสุขภาพจิตด้วยนะคะอาจารย
์
ที่มีส่วนสำคัญต่อร่างกายนะคะจากการสำรวจนะคะสุขภาพจิตของคนไทยเมื่อพ.ศ. 2551นะคะก็สำหรับเป็นข้อมูลให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนนำไปใช้กำหนดนโยบายและวางแผนในการแก้ปัญหาสังคมและก็แก้สุขภาพจิตให้ตรงจุดนะคะการสำรวจครั้งนี้ก็ใช้เครื่องมือวัดสุขภาพจิตนะคะโดยมีข้อคำถามอยู่15ข้อที่ผ่านการพัฒนาตามหลักวิชาการโดยทีมวิชาการทีมงานวิชาการของกรมสุขภาพจิตนะคะผลการสำรวจพบว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปมีคะแนนสุขภาพจิตอยู่ที่31.80 คะแนนจากคะแนนเต็ม45คะแนนนะคะซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับสุขภาพจิตของคนทั่วไปนะคะก็จะเห็นว่าสุขภาพจิตของคนไทยนี่ก็ไม่เลวนะคะอาจารย์ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ยึดหลักทางสายกลางนะคะในการดำเนินชีวิตเป็นส่วนใหญ่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็ไม่คิดมากค่ะ
ที่เขาบอก
สบายสบาย
ยิ้มก็ยังถือว่า
ใช่ค่ะยังใช้ได้อยู่ในเรื่องนี้นะคะค่ะค่ะทีนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพด้านอื่นๆอีกไหมคะอาจารย
์ที่จริงแล้วในเรื่องของสุขภาพอีกสักอันนึงนะคะก็คือเมื่อเราพูดถึงพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยจะมีรายงานอันนึงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนะคะ10อันดับแรกนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะคือมันมีข้อมูลว่าเนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนะคะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนแล้วก็เป็นปัญหาระดับชาตินะคะที่ถือว่ามีผลต่อความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในทุกกลุ่มประเทศนะคะก็จะเห็นได้ชัดว่าปัจจัยเสี่ยงด้านสุขด้านพฤติกรรมนะคะสร้างภาระในการมีโรคอย่างชัดเจนในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำนะคะเขาบอกปัจจัยเสี่ยงอันดับแรกๆนะคะเกิดจากการขาดสารอาหารขณะเดียวกันในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามากกว่าหรือว่าเป็นประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นปัญหานะคะทางด้านพฤติกรรมอย่างเช่นมีการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่มีภาวะโภชนาการเกินอันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเป็นสถิติที่ได้จาก World Health Organization เมื่อปี2009แล้วก็ปีเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศนะคะได้ทำการศึกษาภาระโลกจากปัจจัยเสี่ยงของคนไทยพ.ศ. 2542และพ.ศ. 2547นะคะโดยคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้เกิดโรคหลายชนิดนะคะมาศึกษารวม15ปัจจัยนะคะผลการศึกษาเมื่อจำแนกภาระโลกของเพศชายกับเพศหญิงนะคะ ก็จะพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาระโรคมากที่สุดในเพศชายนะคะขณะที่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและดัชนีมวลกายสูงก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาระโรคมากที่สุดในเพศหญิงนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะบอกว่าถ้าเราพิจารณาปัจจัยเสี่ยงบางประการเมื่อกี้ได้พูดบ้างแล้วอย่างเช่นการบริโภคผักและผลไม้น้อยนะคะอาจารย์การมีดัชนีมวลกายสูงหรือบางคนที่ตรวจร่างกายแล้วพบระดับคอเลสเตอรอลสูงนะคะรวมถึงความดันโลหิตสูงก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดภาระโรคทั้งสิ้นนะคะกล่าวคือเมื่อเปรียบเทียบภาระโรคในปี2542และ2547ก็จะพบว่าปัจจัยเสี่ยงในเรื่องความดันโลหิตสูงการมีดัชนีมวลกายสูงการมีระดับคอเลสเตอรอลสูงและการบริโภคผักและผลไม้น้อยก็ทำให้มีความสูญเสียในเรื่องสุขภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและก็หลอดเลือดนะคะอาจารย
์นะคะ น่าสนใจมากค่ะพอฟังเรื่องของสุขภาพแล้วนะคะดิฉันมีนึกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยนะคะในการที่จะอนุรักษ์สุขภาพนี่มีรายงานการวิจัยนะคะเกี่ยวกับสถานภาพและทิศทางการวิจัยภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพนะคะอาจารย์น่าสนใจมากเลยค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันอีกค่ะ
เตรียมจะไปแล้วใช่ไหมก็เห็นเธอเปลี่ยน
จากงานวิจัยเรื่องสถานภาพและทิศทางการวิจัยภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพนะคะของคุณสวนีคุณสมบูรณ์และคุณรุจินาถอัธสิทธิ์นะคะได้พูดถึงภูมิปัญญาด้านสุขภาพว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนระบบคิดความเชื่อและแนวทางการดูแลชีวิตและสุขภาพของคนตะวันออกนะคะเป็นความรู้และเทคโนโลยีที่เรียบง่ายซึ่งคนไทยสามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์และทำให้พึ่งตนเองได้เป็นการอยู่ร่วมกันภายในสังคมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันนะคะเขาได้แบ่งภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพเนี่ยออกเป็น2ลักษณะคือด้านสุขภาพพื้นบ้านแล้วก็ด้านการแพทย์พื้นบ้านนะคะซึ่งทั้ง2ด้านนี้มีการศึกษาวิจัยต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนะคะโดยเฉพาะในสังคมไทยเราเนี่ยคนไทยมีภูมิปัญญาในการดูแลชีวิตและสุขภาพของตนเองนะคะเป็นการสะสมความรู้และเทคนิคและประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลแล้วก็สอดคล้องของระหว่างชีวิตมนุษย์แล้วก็กฎเกณฑ์ทางสังคมเป็นการสืบทอดและสะสมประสบการณ์ภายในครอบครัวและครัวเรือนนะคะความรู้และประสบการณ์นี้ก็มีการเรียนรู้กันภายในชุมชนนะคะตัวอย่างเช่นภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านการเก็บและใช้ประโยชน์จากอาหารธรรมชาติการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดนะคะตัวอย่างนะจากงานวิจัยในอาหารพื้นบ้านนะคะในสรุปว่าภาพรวมของงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านสรุปได้ว่าการศึกษาอาหารธรรมชาติผักพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านนี้นะคะมีนักวิจัยให้ความสนใจศึกษามากมายนะคะเช่นหลายๆเรื่องนะคะเช่นยังพบว่ามีวัฒนธรรมการบริโภคผักพื้นบ้านหรือมีงานวิจัยด้านอาหารธรรมชาตินะคะอยู่หลายสาขาด้วยกันนะคะแต่ก็ยังมีน้อยคือเน้นว่าควรจะมีการวิจัยทางด้านนี้ให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้เอาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นเพราะยังไงก็ตามคนไทยก็ยังควรจะรับประทานอาหารที่มาจากพืชผักสวนครัวในธรรมชาติของเรานะคะเมื่อกี้ทางอาจารย์ทรงรักษ์ได้พูดถึงว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยบริโภคอาหารสะดวกซื้ออ
าจารย์ด่วน
นะคะว่ามากขึ้นนะคะตามวัฒนธรรมเมืองที่เปลี่ยนไป
ใช่ค่ะเรียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกค่ะอาจารย
์ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ตามเราก็ทราบกันดีว่าอาหารธรรมชาติหรืออาหารพื้นบ้านเนี่ยมีประโยชน์มากสำหรับสุขภาพของคนเรานะคะโดยเฉพาะคนไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะจนถึงปัจจุบันค่ะงานวิจัยอันนึงก็พูดถึงเรื่องของพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรแล้วก็ยาแผนโบราณนะคะด้านนี้ก็มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะเพราะว่าเช่นร้านขายยาแผนโบราณทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยนะคะมีอาการร้อนในต้องการอาหารบำรุงร่างกายคลายเส้นเหล่านี้นะคะก็ทำให้ยาแผนโบราณได้รับความนิยมแต่ว่าการที่จะทำวิจัยทางด้านนี้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะคะเพราะว่าไม่งั้นจะทำกันอย่างผิดๆถูกๆนะคะโดยไม่มีความรู้ที่เพียงพอทางด้านนี้นะคะอีกอันนึงนะคะงานวิจัยได้พูดถึงการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดนะคะว่าก็มีความเชื่อในเรื่องนี้นะคะที่สืบทอดกันมาก็คือสามารถที่จะดูแลหญิงตั้งครรภ์และก็หญิงหลังคลอดให้มีสุขภาพดีด้วยตนเองได้แบบพื้นบ้านนะคะก็เป็นการแสดงถึงระบบความเชื่อหรือแบบแผนการดูแลสุขภาพที่สืบทอดกันมานะคะโดยการนวดการประคบการอบหรืออาบน้ำสมุนไพรการอยู่ไฟหรือการบริโภคยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณนะคะก็ทำเชื่อว่าช่วยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงผิวพรรณดีนะคะอันนี้ก็เป็นการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านนะคะค่ะจะเห็นว่านะคะมีการศึกษาวิเคราะห์กันมากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอันนี้เป็นการสำรวจการวิจัยแล้วก็สำรวจระบบคิดของคนไทยนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
ทีนี้จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์พวกระบบข้อมูลสถานการณ์การใช้ยาไทยและสมุนไพรนะคะของรองศาสตราจารย์ดร.อาทรริ้วไพบูลย์นะคะจากคณะเภสัชศาสตร์ นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคือที่มาเนี่ยอย่างที่เราทราบกันแล้วว่าพวกสมุนไพรและยาไทยนะคะได้รับการยอมรับนะคะทั้งจากภาครัฐในการสนับสนุนและจากประชาชนนะคะในการใช้อย่างแพร่หลายนะคะในส่วนนี้นะคะรัฐก็ควรจะเข้ามาจัดการในการใช้ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมทั้งในด้านผลต่อสุขภาพและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจหรือการคลังด้านสุขภาพนะคะคือที่ผ่านมาก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะคะได้ทำการเก็บข้อมูลและจัดทำเป็นสารสนเทศอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่เป็นระบบหรือว่ายังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้ในการวางแผนการพัฒนานะคะเพราะนั้นในส่วนนี้นะคะก็คือมีการวิเคราะห์ระบบข้อมูลสถานการณ์การใช้ยาไทยและสมุนไพรขึ้นนะคะโดยวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ระบบข้อมูลสถานการณ์การใช้ยาไทยและสมุนไพรนะคะอันนี้ก็ได้มีรายละเอียดบอกว่าวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อจะศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ระบบข้อมูลการใช้ยาไทยและก็สมุนไพรในประเทศไทยนะคะเพื่อนำไปสู่กระบวนการวางแนวทางหรือนโยบายการพัฒนาในอนาคตนะคะโดยเขาก็ได้ศึกษาตามแนวทางนะคะข้อแรกเนี่ยเริ่มจากศึกษาสถานการณ์ของระบบข้อมูลการใช้ยาไทยและสมุนไพรก่อนคือก็ศึกษาตั้งแต่การผลิตยาไทยการใช้ยาในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนนะศึกษาการบริโภคยาไทยและสมุนไพรแล้วก็รวมทั้งศึกษาเรื่องปริมาณการบริโภคยาไทยและสมุนไพรอันนี้เป็นข้อแรกแนวทางแรกนะคะแล้วหลังจากที่ศึกษาสถานการณ์ของระบบข้อมูลการใช้ยาไทยและสมุนไพรแล้วข้อที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์นะคะสังเคราะห์ภาพรวมพร้อมทั้งแนวทางในการจะพัฒนาระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การใช้ยาไทยและสมุนไพรนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะพวกเราคงจะพอคุ้นเคยคำว่ายาไทยยาสมุนไพรคือจากพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะพ.ศ. 2542นะคะก็ให้ข้อมูลว่าถ้าเราพูดถึงยาไทยนะคะก็จะหมายความว่ายาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรงหรือได้จากการผสมปรุงหรือแปรสภาพสมุนไพรนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงรวมถึงยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยานะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะศึกษายาไทยและสมุนไพรนะคะเราก็จะหมายถึงยาแผนไทยหรือระบุรายละเอียดว่าหมายถึงสมุนไพรและยาแผนโบราณนะคะโดยไม่พูดถึงไม่รวมในเรื่องของเครื่องสำอางสมุนไพรและอาหารเสริมสุขภาพนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในการที่มีการทำวิเคราะห์ระบบข้อมูลเนี่ยก็มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะโดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีทั้งกรมการพัฒนาแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนการแพทย์ทางเลือกมีการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จากเจ้าหน้าที่กองควบคุมยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วก็ยังมีหน่วยงานคือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือแม้แต่กรมศุลกากรนะคะก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างตัวอย่างของการที่เขาไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของระบบข้อมูลการใช้ยาไทยและสมุนไพรในหน่วยงานต่างๆเนี่ยทางกรมการพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะก็ให้ข้อมูลว่ากลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรนะคะกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้เคยสำรวจการได้สำรวจสถานบริการนะคะสาธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชนนะคะในลักษณะการสำรวจเฉพาะกิจนะก็มีเนื้อหาครอบคลุมประเภทของการให้บริการจำนวนผู้รับบริการและประเภทของผู้รับบริการนะคะแล้วก็ในส่วนของกองควบคุมยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะก็มีการบันทึกข้อมูลนะคะจากเอกสารการขึ้นทะเบียนตำรับยานะคะแต่ตรงนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้มีการประมวลผลจากฐานข้อมูลเพราะว่าไม่มีการใช้งานที่ชัดเจนนะคะอีกอย่างบางอันก็เป็นข้อมูลที่เป็นความลับนะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานอีกอันนึงนะคะหน่วยงานนึงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานะคะก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะตรงนี้ในการข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เนี่ยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะก็มีความต้องการที่จะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเพื่อที่จะกำหนดนโยบายการสนับสนุนนะคะแต่ตอนนี้ในข้อมูลในส่วนนี้ตามที่เก็บมานี่ก็ยังไม่มีข้อมูลแต่นิดนึงนะคะตรงนี้สำหรับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าสปสช.นะคะในเว็บไซต์เนี่ยจริงๆทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นะคะของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเพราะว่าในเว็บไซต์เนี่ยเนื่องจากเป็นเว็บเกี่ยวกับองค์กรของรัฐนะคะที่ถูกกำหนดขึ้นมาตามพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีข้อมูลนะคะโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะก็ให้ความสำคัญของการใช้ข้อมูลสารสนเทศแล้วก็ความจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์บริการสารสนเทศการประกันสุขภาพนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับข้อมูลเนี่ยถ้าเข้าไปในเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะได้ข้อมูลทั้งในเรื่องข้อมูลวิชาการมีข้อมูลประชาสัมพันธ์มีข้อมูลของศูนย์บริการสารสนเทศการประกันสุขภาพแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยบริการต่างๆนะคะตรงนี้ก็สำคัญนะคะในการที่เราจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพแต่เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงสถานการณ์ของระบบข้อมูลใช่ไหมคะของการใช้ยาไทยและสมุนไพรซึ่งตรงนี้เนี่ย เขามีข้อสรุปในเรื่องของแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลนี้ว่าสำหรับการสำรวจการผลิตและการใช้ในสารบริการของรัฐเนี่ยก็ยังอาจจะขาดปัญหาความร่วมมือนะคะหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลอาจจะไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดของสารบริการนะคะแต่ว่าถ้าข้อมูลนี้สามารถสรุปได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากทีเดียวค่ะ
ดีมากเลยค่ะอาจารย์มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นนะคะจากงานวิจัยเรื่องสถานภาพและทิศทางของการวิจัยภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพนะคะข้อเสนอแนะก็คือว่าประการที่หนึ่งคือควรมีการวิจัยภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบแล้วก็ครบวงจรนะคะให้ได้ผลอย่างชัดเจนในแล้วก็มีกลไกที่นำผลการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์แล้วก็สื่อสารสาธารณะก็คือให้ประชาชนได้รับรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งควรจะเป็นความร่วมมือระหว่างทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษานะคะนอกจากนี้ก็ควรจะมีการสร้างหรือฐานข้อมูลงานวิจัยด้านภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพนะคะโดยกำหนดเป็นนโยบายแล้วก็มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนซึ่งปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานนะคะที่ทำงานด้านนี้ให้เราได้ใช้ระบบข้อมูลฐานข้อมูลการวิจัยทางด้านภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพนะคะแต่ก็ควรจะมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทุกหน่วยงานควรจะได้มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายที่จะทำให้เราได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศสุขภาพอย่างแท้จริงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการวิจัยภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับภูมิปัญญาสมัยใหม
่
นะคะว่าจะมีการปรับยังไงให้สมดุล นะคะเพื่อที่จะสร้างให้ระบบสุขภาพชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะคะในแต่ละชุมชนสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะการวิจัยทางด้านประสิทธิผลของการแพทย์แผนไทยหรือแพทย์พื้นบ้านเนี่ยนะคะควรจะมีการประเมินประสิทธิผลองค์รวมนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจคุณค่าของภูมิปัญญาไทยทางด้านสุขภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอันนึงก็คือว่างานด้านข้อมูลสุขภาพหรือภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพเนี่ยก็มีหลายส่วนด้วยกันนะคะที่ให้ความสนใจควรจะมีการพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมเลยนะคะแล้วก็ขอเป็นคอร์สสิทธิบัตรนะคะร่วมกันจากหลายๆหน่วยงานเลยเพราะว่าไม่งั้นถ้าหากว่าเราไม่รักษาสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของเราเนี่ยคนอื่นก็จะเอาภูมิปัญญาของไทยเราไปใช้ประโยชน์ได้
ค่ะอาจารย์
นะคะนั้นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลการทำวิจัยต่อเนื่องนะคะการที่จะร่วมมือจากหลายๆฝ่ายในการที่จะรื้อฟื้นคุณค่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยในการส่งเสริมสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ
ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าอย่างที่อาจารย์น้ำทิพย์ได้พูดไปนะคะในเรื่องของพวกระบบนะคะระบบสาธารณสุขเนี่ยก็มีความสำคัญซึ่งในการวางแผนระบบสาธารณสุขเองก็มีการกำหนดเป้าหมายนะคะลักษณะของระบบไว้อยู่แล้วว่าทำยังไงให้สามารถจัดหามาให้บริการได้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการได้และบริการนั้นได้รับการยอมรับเป็นบริการที่มีคุณภาพแล้วก็มีต้นทุนที่สามารถจ่ายได้นะคะอาจารย์ตรงส่วนนี
้ค่ะวันนี้รายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะเราได้พูดถึงความสำคัญความจำเป็นของเรื่องของสารสนเทศเพื่อสุขภาพซึ่งก็คือสารสนเทศเพื่อสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายทางจิตใจและทางสังคมนะคะที่พวกเราทุกคนควรจะให้ความสนใจดูแลสุขภาพแล้วก็หาข้อมูลทางด้านสุขภาพเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ